วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่14กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเรียกเหตุการณ์อพยพย้ายถิ่นฐานของชาวมุสลิมโรฮิงจาในเมียนมาหลายแสนคนว่าเป็นการกวาดล้างทางเชื้อชาติโดยที่รัฐบาลเมียนมาไม่ได้ยื่นมือเข้าไปปกป้องเกาหลีเหนือกล่าวเตือนว่าสหรัฐจะต้องประสบกับความเจ็บปวดอย่างไม่เคยเจอมาก่อนจากการผลักดันให้มีการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือและคณะกรรมการโอลิมปิกสากลลงมติให้กรุงปารีสเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปีค.ศ. 2024ส่วนนครลอสแอนเจลิสจะเป็นเจ้าภาพในปีค.ศ. 2028นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่กระทรวง Homeland Security ของสหรัฐสั่งห้ามใช้ซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจากรัสเซียรวมทั้งรายงานเกี่ยวกับการคาดการยอดขาย iPhone ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้และรายงานการศึกษาว่าด้วยเรื่องของการศึกษาต่อด้านทันตแพทย์ในอเมริกาส่งท้ายด้วยความพยายามพัฒนาสัญญาณ Wi-Fi ที่เชื่อว่ารวดเร็วกว่าเดิมหลายร้อยเท่าติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสเรียกการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวมุสลิมโรฮิงจาหลายแสนคนออกจากเมียนมาว่าเป็นการกวาดล้างทางเชื้อชาติโดยบอกว่าไม่มีคำเรียกที่จะสามารถอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาได้ดีไปกว่านี้นะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติกล่าวด้วยว่าได้ขอให้บรรดาผู้มีอำนาจในเมียนมาระงับการใช้กำลังทหารยุติความรุนแรงและให้ยอมรับสิทธิ์ของชาวมุสลิมโรฮิงจาในการเดินทางกลับสู่ถิ่นฐานของพวกเขานอกจากนี้ยังขอให้มีการมอบสัญชาติหรือสิทธิ์ในการอยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเมียนมาให้กับชาวมุสลิมโรฮิงจาเหล่านั้นด้วยนะครับและในขณะที่ทั่วโลกกำลังกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ของเมียนมานางอองซานซูจีผู้นำรัฐบาลเมียนมาได้ประกาศยกเลิกแผนการเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับโดยที่ผ่านมานั้นนางซูจีตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สามารถให้การช่วยเหลือหรือปกป้องความรุนแรงที่มีต่อชาวโรฮิงจาได้นะครับความรุนแรงที่ว่านี้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคมเมื่อกลุ่มติดอาวุธชาวโรฮิงจาโจมตีฝ่ายตำรวจและทหารของทางการเมียนมาโดยกล่าวว่าเป็นการทำไปเพื่อปกป้องกลุ่มชาติพันธุ์ของตนจากการกระทำผิดโดยทางการเมียนมาการต่อสู้ที่ดำเนินมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย400คนและเป็นการผลักดันให้เกิดการอพยพของประชาชนข้ามพรมแดนไปที่บังกลาเทศนะครับสำนักงานด้านผู้ลี้ภัยในเอเชียของสหประชาชาติประเมินว่าตั้งแต่วันที่25สิงหาคมจำนวนชาวโรฮิงจาที่เดินทางมุ่งหน้าไปยังพรมแดนเมียนมาติดกับเขตคอกซ์บาซาในบังกลาเทศนั้นอยู่ที่ระดับประมาณ 400,000 คนด้วยกันนะครับจากเมียนมาขยับไปที่เกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือได้มีข้อความตอบโต้มาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหประชาชาติโดยบอกว่ามาตรการลงโทษที่ว่านี้มีเป้าหมายไปที่ประชาชนที่เจ็บปวดของเกาหลีเหนือผ่านการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือประกาศว่าเกาหลีเหนือจะเพิ่มความพยายามอีก2เท่าเพื่อปกป้องอธิปไตยและดินแดนของเกาหลีเหนือนะครับนอกจากนี้ทูตเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติยังได้กล่าวเตือนว่าสหรัฐจะต้องประสบกับความเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนที่ได้พยายามผลักดันให้มีการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือสำหรับมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือนั้นประกอบด้วยส่วนหลักๆ3ส่วนด้วยกันนะครับคือการลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันของเกาหลีเหนือลง1ใน3ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือคว่ำบาตรการส่งออกสินค้าสิ่งทอของเกาหลีเหนือซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เกาหลีเหนือสูญเสียรายได้ประมาณ800ล้านดอลลาร์ต่อปีและห้ามประเทศใดก็ตามออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานจากเกาหลีเหนือนะครับซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของรัฐบาลกรุงเปียงยางครับ ลับมาที่สหรัฐบ้างนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและกองกำลัง National Guard ของสหรัฐกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเฮอริเคนเออร์มาในรัฐฟลอริดาในขณะเดียวกันทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษก็ได้เพิ่มความช่วยเหลือต่อผู้ประสบภัยในดินแดนของฝรั่งเศสและอังกฤษในแถบทะเลแคริบเบียนส่วนสหประชาชาติก็ทยอยขนส่งความช่วยเหลือไปยังหลายเกาะที่ประสบกับภัยพิบัติจากเฮอริเคนลูกนี้เช่นกันนะครับพายุเฮอริเคนเออร์มาได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37คนในแถบทะเลแคริบเบียนและหมู่เกาะต่างๆซึ่งรวมถึงเกาะบาบูดาส่วนในสหรัฐนั้นคาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากเฮอริเคนลูกนี้ราว24คนนะครับเวลานี้ประชาชนหลายหมื่นคนยังคงอาศัยอยู่ตามศูนย์หลบภัยทั่วรัฐฟลอริดาขณะที่บ้านเรือนราว 40% ในรัฐฟลอริดายังคงไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์ด้วยกันกว่าที่ไฟฟ้านั้นจะกลับมาเป็นปกตินะครับอย่างไรก็ตามเริ่มมีการกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วในหลายส่วนสนามบินเริ่มกลับมาให้บริการมีการยกเลิกเคอร์ฟิวในหลายพื้นที่และสวนสนุกหลายแห่งในรัฐฟลอริดาก็เริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งนะครับนอกจากนี้ทางผู้ว่าการรัฐฟลอริดาริกสกอตยังระบุด้วยว่าท่าเรือหลายแห่งตามรัฐฟลอริดานั้นก็เริ่มกลับมาให้บริการเช่นกันโดยเป้าหมายหลักก็คือการขนส่งน้ำมันทางเรือไปยังรัฐฟลอริดาให้ได้นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีการเปิดทางให้รถบรรทุกต่างๆสามารถเข้าไปเติมน้ำมันตามสถานีจ่ายน้ำมันต่างๆทั่วรัฐฟลอริดาเช่นกันครับครับและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือ Homeland Security ของสหรัฐได้ออกคำสั่งห้ามหน่วยงานรัฐใช้ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจากรัสเซียที่ชื่อว่า Kaspersky Lab นะครับท่ามกลางการสืบสวนความเกี่ยวข้องของทางการรัสเซียในการแทรกแซงการเมืองอเมริกันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากผู้สื่อข่าวเจฟเซลดินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐออกคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐเลิกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท Kaspersky Labซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตที่มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงมอสโกนะครับรักษาการคณะรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเอเลียนดูคออกคำสั่งดังกล่าวในวันพุธโดยให้เวลาหน่วยงานต่างๆนั้นปฏิบัติตามภายใน90วันกระทรวงดังกล่าวระบุในแถลงการว่ามีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Kaspersky Lab เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของระบบไซเบอร์ที่ทำเนียบขาวโรเบิร์ตจอยซ์กล่าวว่าเนื่องจากบริษัทดังกล่าวต้องทำงานไปตามการขอความร่วมมือของหน่วยงานข่าวกรองรัสเซียสหรัฐจึงไม่สามารถรับความเสี่ยงนี้ได้นะครับที่ผ่านมาบริษัท Kaspersky Lab ปฏิเสธหลายครั้งว่าไม่ได้ช่วยทางการรัสเซียสอดแนมสหรัฐและในวันอังคารยูจีนแคสเปอร์สกี้ผู้ก่อตั้งบริษัทประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าแม้จะมีความปั่นป่วนในการเมืองระหว่างประเทศบริษัทยังคงยึดมั่นในการให้บริการต่อลูกค้าชาวอเมริกันนะครับคำสั่งจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐเตือนว่ารัสเซียกำลังเพิ่มระดับการปฏิบัติการด้านการสอดแนมบนโลกไซเบอร์ที่มุ่งเป้ามาที่สหรัฐผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐแดนโคสกล่าวครับว่าศัตรูนั้นมีความหลากหลายและพยายามที่จะส่งอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันศัตรูเหล่านี้ใช้ปฏิบัติการนี้เป็นอาวุธต่อสู้กับสหรัฐเขากล่าวนะครับผู้อำนวยการโคสได้บอกด้วยครับว่าความพยายามนี้ต้องการบั่นทอนศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันในสหรัฐหรือผลักดันให้เกิดความรุนแรงในรูปแบบของการแสดงจุดยืนความเป็นตัวตนของคนบางกลุ่มรายงานที่ถูกเปิดเผยเมื่อเดือนมกราคมชี้นะครับว่าหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐเชื่อว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียดำเนินแผนการที่ต้องการส่งผลถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วเ พื่อสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งคำถามหลายครั้งถึงความน่าเชื่อถือของรายงานดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เปิดเผยว่ามีบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับรัสเซียซึ่งจ่ายค่าโฆษณาเนื้อหาการเมืองหลายพันชุดในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแม้ว่าบางบัญชีนั้นจะถูกสร้างขึ้นในอเมริกาแต่ Facebook บอกว่าผู้ใช้เลือกภาษารัสเซียในการตั้งระบบเพื่อการใช้นะครับหลังจากที่ทราบข่าวนี้วุฒิสมาชิกมาร์ควอร์เนอร์จากพรรคเดโมแครตตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่ากรณีดังกล่าวของ Facebook น่าจะเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆเปรียบเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งเพราะปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ที่ส่งอิทธิพลต่อการเมืองอเมริกันโดยฝ่ายรัสเซียนั้นน่าจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางกับบริษัท Google และ Twitter ด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและงานวิจัยด้านการค้าอาวุธทั่วโลกชี้ให้เห็นนะครับว่าสหรัฐคือประเทศที่ค้าขายอาวุธมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะอาวุธขนาดเล็กตามมาด้วยบราซิลเยอรมนีและเกาหลีใต้ตามลำดับรายงานที่ใช้ชื่อว่า Trade Update 2017 Out of the Shadows ยังบอกด้วยนะครับว่าการซื้อขายอาวุธขนาดเล็กซึ่งรวมถึงปืนพกคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพทั่วโลกนะครับรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าเมื่อปีค.ศ.2014มีการค้าขายอาวุธทั่วโลกคิดเป็นมูลค่ากว่า 6,000 ล้านดอลลาร์โดยนอกจากอเมริกาจะเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดแล้วยังเป็นผู้นำเข้าอาวุธขนาดเล็กมากที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับรายงานสำรวจชิ้นนี้ยังได้จัดทำดัชนีความโปร่งใสของการค้าขายอาวุธของประเทศต่างๆโดยประเทศที่มีความโปร่งใสน้อยที่สุดก็คืออิหร่านอิสราเอลเกาหลีเหนือซาอุดีอาระเบียและสหอาหรับเอมิเรตส์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังรายงานเกี่ยวกับยอดขาย iPhone คาดการณ์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับหลังจากที่ iPhone รุ่นใหม่เปิดตัวเมื่อวานนี้ก็ได้มีการคาดการยอดขายของ iPhone ใหม่นะครับโดยคาดว่าอาจจะลดลงในช่วงปลายปีนี้ติดตามรายงานจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
หลังจากสร้างความฮือฮากับการเปิดตัว iPhone X สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงของ Apple ในปีนี้แต่ที่สร้างความประหลาดใจไม่เพียงแค่ราคาสมาร์ทโฟนไฮเอนด์ที่ทะยานแตะระดับ $1,000 เป็นเจ้าแรกในประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการออกวางขายที่ล่าช้าเป็นประวัติการณ์ด้วยซึ่งสร้างความกังวลให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างมากสะท้อนจากราคาหุ้นของ Apple ที่ร่วงลงมา 0.42% หลังการเปิดตัว iPhone X และร่วงต่อไปถึง 1% เมื่อเปิดการซื้อขายในวันพุธที่ผ่านมาโดย iPhone X มีกำหนดสั่งจองในวันที่27ตุลาคมและส่งมอบล็อตแรกในวันที่3พฤศจิกายนซึ่งล่าช้ากว่าวันส่งมอบ iPhone 8และ iPhone 8 Plus ที่เปิดตัวในวันเดียวกันแต่เตรียมส่งมอบสมาร์ทโฟนล็อตแรกในวันที่22กันยายนนี้แล้วซึ่งนักวิเคราะห์จาก Canaccord Genuity ได้ปรับประมาณการยอดขาย iPhone จาก84ล้านเครื่องเหลือเพียง79ล้านเครื่องทันทีเนื่องจากการส่งมอบสมาร์ทโฟนเรือธงของ Apple ที่ล่าช้าไปถึงเดือนพฤศจิกายนจะทำให้ Appleสูญเสียโอกาสทำยอดขายไปร่วมเดือนขณะที่นักวิเคราะห์จากมิซูโฮมองว่าคุณสมบัติของ iPhone 8และ iPhone 8 Plus ที่เปิดตัวพร้อมกันนั้นก็ไม่ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจจนอาจทำให้ผู้ซื้อยอมอดทนรอเพื่อสั่งจอง iPhone 10แทนซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อยอดขายในโค้งสุดท้ายของปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่ผ่านมา Apple ใช้จังหวะการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในวันที่12กันยายนทิ้งจังหวะเพียง1สัปดาห์ในการเปิดจองและวางขายเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีถือเป็นช่วงเทศกาลจับจ่ายของชาวอเมริกันและทั่วโลกและเคยเกิดเหตุการณ์เลื่อนวันเปิดจองและส่งมอบล่าช้ามาแล้วเมื่อ2ปีก่อนในยุคของ iPhone 6ค่ะแต่ในฝั่งของนักวิเคราะห์จาก UBS ยังเชื่อมั่นว่ากลุ่มลูกค้าที่ยังภักดีต่อ Apple และกลุ่มที่ชื่นชอบสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆจะให้การตอบรับและเป็นแรงขับเคลื่อนยอดขายในปีงบประมาณหน้าของ Apple ได้โดยประเมินว่ายอดขาย iPhone จะเพิ่มขึ้นราว 15% คิดเป็นยอดขาย246ล้านเครื่องในปีหน้าค่ะโด ดยเมื่อเจาะเป็นรายตลาดแล้ว iPhone X อาจยังไม่ดึงดูดใจชาวจีนและอินเดียมากเท่าไหร่จากราคาที่สูงลิ่วแต่ในฝั่งสหรัฐราคากลับไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของชาวอเมริกันมากนักเพราะบรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ต่างทยอยอัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขายกันอยู่แล้วเช่นเดียวกับนักวิเคราะห์จาก IHS Market ที่บอกว่ายอดขาย Apple จะยังคงสูงอยู่เพราะณวันนี้มีเพียง Apple ที่แสดงศักยภาพในการโน้มน้าวใจลูกค้าให้กล้าทุ่มเงินจำนวนมากที่พวกเขาจำเป็นต้องกินต้องใช้มาจ่ายให้กับสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวของ Apple ได้ค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น39จุดปิดที่ 22,158 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 6,460 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,498 จุดราคาทองคำลดลง70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,327 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท14สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้ที่เรื่องราวของรัฐบาลจีนค่ะที่ประกาศแผนการใช้เชื้อเพลิงผสมเอทานอลให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2563เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันพิษและลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลอย่างที่เป็นอยู่โดยในแผนการใช้เชื้อเพลิงผสมเอทานอลนั้นรวมถึงการสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากพืชให้ได้ 50,000 ตันต่อปีภายในช่วงเวลาเดียวกันและตั้งเป้าจะผลักดันการผลิตพลังงานเอทานอลเพื่อการพาณิชย์ภายในปี2568ค่ะปัจจุบันจีนยังคงครองแชมป์ประเทศที่ใช้เชื้อเพลิงมากที่สุดและมีตลาดยานยนต์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่จีนไม่ได้หยุดพัฒนาด้านพลังงานสะอาดด้วยการทุ่มงบประมาณมหาศาลในการพัฒนาการผลิตเอทานอลจากพืชตั้งแต่13ปีที่แล้วจนตอนนี้เชื้อเพลิงที่ผลิตได้ในจีนราว1ใน5จะเป็นเชื้อเพลิงที่ผสมเอทานอลทั้งหมดนอกจากนี้รัฐบาลจีนยังทุ่มเงินไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมรถพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งใช้มาตรการทางภาษีกับผู้ใช้รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ด้วยค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อ Microsoft, Walt Disney และ General Motors เป็นส่วนหนึ่งใน700บริษัททั่วโลกที่เตรียมเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการประกอบธุรกิจต่อผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกโดยจะเป็นการวัดและคิดคำนวณมูลค่าทางการเงินจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินธุรกิจซึ่งเรียกกันว่าคาร์บอนไพรซิ่งค่ะการเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการทั่วโลกในครั้งนี้ก็มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวออกจากข้อตกลงโลกร้อนโดยเหตุผลว่าเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะการให้มูลค่าความเสียหายจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลต่างๆที่เป็นต้นตอของภาวะโลกร้อนถือเป็นการตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการแสดงให้ผู้ลงทุนเห็นว่าบริษัทนั้นใส่ใจถึงผลกระทบทางการเงินที่มีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนค่ะข้ามกันไปที่ Amazon ค่ะประกาศแผนสร้างคลังสินค้าขนาด1ล้านตารางฟุตใกล้กับกรุงเม็กซิโกซิตี้ของเม็กซิโกเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตในเม็กซิโกโดยแหล่งข่าวด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวก็ออกมาระบุว่าคลังสินค้าขนาดใหญ่นี้จะสร้างเสร็จในปีหน้าซึ่งจะเพิ่มพื้นที่คลังสินค้าให้กับ Amazon ในเม็กซิโกได้ถึง3เท่าตัวทีเดียวอีกด้านหนึ่งคือการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกันเหนือหรือ NAFTA รอบใหม่หากสหรัฐโน้มน้าวให้เม็กซิโกเพิ่มระดับราคาสินค้าที่สามารถนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีให้สูงกว่าระดับปัจจุบันที่50ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,700 บาทก็อาจเอื้อประโยชน์ให้กับ Amazon ได้ไม่น้อยค่ะ Amazon ก็ถือเป็นธุรกิจหน้าใหม่ในเม็กซิโกหลังจากเปิดเว็บไซต์ Kindle หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-book มา4ปีก่อนและขยายตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆมา2ปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเติบโตรวดเร็วกว่าคู่แข่งอย่าง Walmart ในตลาดเม็กซิโกโดยยอดขาย253ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนซึ่งมากกว่าปี2558เกิน2เท่าตัวทีเดียวค่ะปิดท้ายกันที่คดีในอดีตค่ะยังจำภาพลิงกังถ่ายเซลฟี่ที่ป่าในจังหวัดสุลาเวสีของอินโดนีเซียได้หรือเปล่าคะเพราะในที่สุดก็สามารถปิดคดีที่ต่อสู้กันในชั้นศาลมานานถึง2ปีได้ด้วยชัยชนะของช่างภาพเดวิดสเลเทอร์ที่ได้ลิขสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของภาพถ่ายดังกล่าวเรื่องนี้เป็นคดีอันยืดเยื้อในการช่วงชิงสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของภาพถ่ายซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างช่างภาพชาวอังกฤษเดวิดสเลเทอร์เจ้าของกล้องที่ลิงนำไปถ่ายเองกับหน่วยงานพิทักษ์และคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์หรือกลุ่มเพต้าที่ยืนยันว่า ลิงกังตัวนี้ควรได้ลิขสิทธิ์ของภาพนี้มากกว่าช่างภาพที่เป็นเจ้าของกล้องค่ะซึ่งหลังจากปิดคดีได้ช่างภาพรายนี้ได้บริจาคเงิน 25% ของรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการนำภาพไปใช้ในอนาคตมอบให้กับองค์กรพิทักษ์ลิงกังในอินโดนีเซียแล้วค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขยับไปที่เรื่องเกี่ยวกับอินเดียนะครับแต่เป็นชาวอินเดียที่มาศึกษาต่อในอเมริกาโดยชาวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางมาเรียนต่อที่สหรัฐนั้นหวังว่าจะได้งานดีๆทำนะครับเพื่อสร้างฐานะให้กับครอบครัวและอาชีพหนึ่งที่มาพร้อมกับรายได้สูงและความมั่นคงทางการเงินก็คือทันตแพทย์นะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการยึดสายอาชีพนี้ต้องเผชิญการแข่งขันอย่างสูงในการเรียนต่อในสาขานี้ติดตามเรื่องราวของทันตแพทย์ชาวต่างชาติในอเมริกากับเส้นทางชีวิตของพวกเขาจากรายงานที่คุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงมาจากผู้สื่อข่าวฮินเทเดอร์ลาโอครับ
ครับอาชีพทันตแพทย์ในสหรัฐนั้นเป็นงานที่ถือว่ารายได้ดีนะครับและสามารถดึงดูดนักเรียนต่างชาติให้มาเรียนต่อสาขาศัลยกรรมช่องปากจำนวนมากเพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสทำงานในด้านนี้ในอเมริกาครับหนึ่งในนั้นคือสตรีอินเดียที่ชื่อนัฟนีตดิลอนในตอนแรกนั้นเธอเรียนปริญญาตรีด้านทันตกรรมจากประเทศบ้านเกิดและมาจบปริญญาเอกศัลยกรรมช่องปากที่มหาวิทยาลัย University of Southern California เมื่อ8ปีก่อนนะครับในตอนที่เธอสมัครเรียนมีนักเรียนทันตแพทย์ทั่วสหรัฐ 4,200 คนจากที่สมัคร 7,200 คนต่อปีปัจจุบันมีผู้ได้รับคัดเลือกเรียนด้านนี้ 1,600 คนจากผู้สมัคร 12,000 คนนั่นก็หมายความว่าเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับสมาคมการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์ American Dental Education Association เปิดเผยว่าในบรรดานักเรียนวิชาศัลยกรรมช่องปากทั้งหมดในสหรัฐมีชาวต่างชาติเพียงแค่ร้อยละ4เท่านั้นทันตแพทย์หญิงนัฟนีตดิลอนเดินทางมาอเมริกาเหนือจากแคว้นปัญจาบของอินเดียตอนแรกเธอเดินทางมาที่แคนาดาก่อนที่จะเข้ามาเรียนในสหรัฐและเมื่อมาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยซาวเทิร์นแคลิฟอร์เนียแล้วเธอยังต้องรับหน้าที่ภรรยาและแม่ที่ไม่ธรรมดาอีกด้วยเพราะว่าสามีและลูกสาววัย2ขวบครึ่งของเธอนั้นยังอยู่ที่แคนาดานะครับนัฟนีตเดลอนกล่าวว่าเธอต้องเดินทางไปเยี่ยมพวกเขาอยู่บ่อยๆแต่เมื่อสามีของเธอได้สัญชาติแคนาดาเขามีสิทธิ์เดินทางมาเยี่ยมนัฟนีตได้นานขึ้นคือเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนต่อปีการจัดสรรเวลาให้อยู่ด้วยกันจึงดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับและในตอนที่อยู่ด้วยกันสามีของเธอที่ชื่อรูปินเดอร์เป็นผู้ดูแลลูกสาวส่วนนัฟนีตนั้นต้องโรงเรียนภาคค่ำบางคืนนั้นเธอต้องเรียนถึงเที่ยงคืนก็มีนะครับอนาคตของครอบครัวดิลอนสดใสขึ้นเมื่อเธอเรียนจบและได้วีซ่าทำงานในอเมริกาประเภท H-1B จนต่อมาเธอได้สิทธิ์ผู้พำนักถาวรในสหรัฐหรือกรีนคาร์ดโฮลเดอร์นั่นเองปัจจุบันเธอประกอบอาชีพทันตแพทย์ในรัฐเวอร์จิเนียไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะครับเธอบอกว่าประสบการณ์การเรียนทันตแพทย์ในสหรัฐทำให้เธอเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและการตัดสินใจในสายวิชาชีพชาวอินเดียอีกผู้หนึ่งที่เดินทางเส้นทางเดียวกับเธอชื่อพุชพันเดอร์ครัวเป็นสตรีเช่นกันนะครับเธอบอกว่าการเรียนทันตกรรมในอินเดียนั้นเน้นเรื่องทฤษฎีแต่เธอได้มาเรียนรู้ด้านการปฏิบัติจริงในสหรัฐนั่นเองทันตแพทย์หญิงนัฟนีตดิลอนฝากบอกผู้สนใจเรียนต่อด้านนี้ที่สหรัฐว่าขอให้ใจเย็นนะครับแม้ว่าอาจจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกาไม่ได้ในครั้งแรกก็ไม่ควรท้อเพราะยังมีโอกาสอีกในอนาคตเธอแนะว่าคนเหล่านี้อาจจะเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์หรือขณะเดียวกันก็เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆกันเพื่อสร้างประสบการณ์อีกข้อแนะนำหนึ่งคือการทำงานเป็นอาสาสมัครที่คลินิกทำฟันก่อนแต่หากว่าใครยังไม่มีวีซ่าอนุญาตทำงานก็อาจจะรับหน้าที่เป็นผู้สังเกตการอย่างเดียวก็ได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเรื่อง Wi-Fi ที่ว่ากันว่าเร็วกว่าเดิมหลายร้อยเท่านะครับมีข่าวอีกหนึ่งข่าวครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลประกาศให้กรุงปารีสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนประจำปีคศ2024หรืออีก7ปีข้างหน้านะครับส่วนนครลอสแอนเจลิสนั้นจะเป็นเจ้าภาพในอีกครั้งต่อไปก็คือในปีคศ2028หลังจากที่มีการลงมติในวันนี้ที่สำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลที่เปรูนะครับปีคศ2024นั้นจะถือเป็นโอกาสครบรอบ100ปีที่กรุงปารีสได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งที่แล้วคือเมื่อปีคศ1924และถือเป็นครั้งที่3ที่กรุงปารีสได้รับเลือกให้ทำหน้าที่นี้นะครับโดยปารีสได้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปีคศ1900ขณะที่นครลอสแอนเจลิสที่จะเป็นเจ้าภาพในปีคศ2028ก็จะได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเป็นครั้งที่3เช่นกันหลังจากที่เคยทำหน้าที่นี้มาแล้วเมื่อปี1932และ1984นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับทีมนักวิจัยที่เนเธอร์แลนด์ได้พัฒนา Wi-Fi ที่มีความเร็วมากกว่า Wi-Fi สาธารณะทั่วไปหลายร้อยเท่าผู้สื่อข่าวเควินนีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
Wi-Fi ที่เราใช้งานกันทั่วไปเป็นคลื่นวิทยุซึ่งนี่ก็เป็นปัญหานะคะเพราะผู้ใช้ทุกคนในเครือข่ายจะต้องใช้คลื่นความถี่เดียวกัน
The problem with current Wi-Fi networks is actually that you have just a single antenna in your room or actually in your whole building which tries to cover the whole building that means that everybody inside that building needs to get access to that single antenna so you need to share it
ต้นคุณเนนแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็งโฮเวนในเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายต่างๆของ Wi-Fi ที่ใช้กันในปัจจุบันคือการมีเสาอากาศเพียงเสาเดียวในห้องหรือในทั้งตึกเพื่อคลุมพื้นที่ทั้งหมดในอาคารทำให้ผู้ใช้ทุกคนในตัวอาคารต้องใช้เสาอากาศเดียวกันนี้เพื่อใช้ Wi-Fi ทำให้ต้องแบ่งกันใช้ค่ะแต่ว่าระบบ Wi-Fi ใหม่ที่มีความเร็วสูงมากนี้ใช้ลำแสงส่วนตัวที่มาจากเครื่องรับในห้องและผู้ใช้ไม่ต้องแบ่งใครใช้ค่ะ
This wavelength has a particular position where the receiver is located so if we wanted to move our user in another position on the table we should be aWe need to send another wavelength.
Fausto Gomez Aguis นักวิจัยกล่าวว่าคลื่นแสงมีความยาวต่างกันแล้วแต่จุดที่ตั้งของตัวรับคลื่นหากเราต้องการย้ายผู้ใช้ไปอยู่ในอีกจุดหนึ่งของโต๊ะก็จะต้องส่งคลื่นแสงอีกตัวหนึ่งออกไปยังผู้ใช้คนนั้นและแต่ละลำคลื่นแสงที่ส่งออกไปก็ถือว่าเป็นหนึ่งเครือข่ายของ Wi-Fi ค่ะ
Well what we develop here is to get an alternative for Wi-Fi so what we are doing actually is using rays of light which convey the information in a wireless way
ต้นคุณเนนแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็งโฮเวนในเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าทีมนักวิจัยพัฒนาทางเลือกสำหรับ Wi-Fi ด้วยการส่งลำแสงหลายลำซึ่งบรรจุข้อมูลออกไปในระบบไร้สายและลำแสงแต่ละลำทำหน้าที่เหมือนกับช่องทางที่มีความสามารถสูงเขาบอกว่าระบบทำงานแบบเดียวกันกับระบบใหญ่แก้วนำแสงเพียงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้ใหญ่แก้วเท่านั้นค่ะแต่นั่นหมายถึงความเร็วที่สูงกว่าความเร็วของ Wi-Fi ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันถึง300เท่าตัว
What we achieved up to this moment is 112 gigabits per second
ต้นคุณเนนนักวิจัยกล่าวนะคะว่ามาถึงขณะนี้ทีมงานสามารถพัฒนาความเร็วของ Wi-Fi ได้แล้วถึง112กิกะบิตต่อ1วินาทีค่ะซึ่งเป็นความเร็วที่ได้จริงๆถ้าหากเปรียบเทียบดูก็จะเท่ากับแผ่น DVD ที่มีคุณภาพสูงเทียบได้กับข้อมูล5กิกะไบต์ซึ่งหากเราใช้ความเร็วที่40กิกะบิตเราจะสามารถส่งข้อมูลจากแผ่น DVD นี้ได้ถึง3แผ่นภายใน1วินาทีผ่านลำแสงเพียงลำเดียวเท่านั้นค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าระบบนี้ถูกและมีความเสถียรกว่า Wi-Fi ซึ่งใช้กันในปัจจุบันเนื่องจากลำแสงมีความคมชัดและจะไม่มีใครสามารถเจาะลวงข้อมูลในเครือข่ายของคุณได้ค่ะทีมนักวิจัยในเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าพวกเขาคาดหวังว่าเทคโนโลยี Wi-Fi ความเร็วสูงนี้อาจจะออกมาใช้กันอย่างแพร่หลายภายในอีก5ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington